14 сентябрьдә узачак сайлауларда республика халкына беренче тапкыр Татарстан рәисен сайларга туры киләчәк. Рәис гарәпчәдән башлык яки юлбашы дип тәрҗемә ителә. Һәм вазифаның исеме республиканың уникаль мәдәни кодын һәм тарихи мирасын чагылдыра дип әйтергә була. Сайлауда 4 кандидат катнаша: гамәлдәге җитәкче һәм төрле партия вәкилләре. Аларның кем һәм сайлауларга нинди тәҗрибә белән килүләрен карап китик. Рустам Миннеханов Татарстан җитәкчесе вазифасын 2010 елдан бирле башкара. Бүген ул республикада гына түгел, гомумән Россиядә иң күренекле сәяси фигураларның берсе булып тора. Рустам Миннеханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркемен, яшәү өчен инфраструктура юнәлеше буенча Россия Дәүләт Советы комиссиясен, шулай ук Россия инновация регионнары ассоциациясе советын җитәкли. Рустам Миннеханов республика җитәкчесе итеп кабат 2015 һәм 2020 елларда сайланды. Руслан Йосыпов, аңа 49 яш, белеме буенча ул инженер һәм юрист. Моннан тыш ул эшмәкәрдә. Аның транспорт компаниясе Казанда автобус маршрутларына хезмәт күрсәтә. Сәясәттә ул күптән. Бүгенге көндә Руслан Йосыпов ЛДПРның Татарстан бүлеге координаторы һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты. Руслан Йосыпов Туполев исемендәге Казан Дәүләт техник университетында инженер белеме алган. Аннары икътисад идарә һәм хокук институтын юриспруденция белгечлеге буенча тәмамлаган. 2014-2019 елларда Дәүләт Советы депутаты булды, ә 2024 елда кабат республика парламентына сайланды һәм торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты әгъзасы булып тора. Хафиз Миргалимов компаниядә иң тәҗрибәле катнашучыларның берсе. 1954 елда Тассерның Чермишен районында туа. 1980 елда фәнни коммунизм укытучысы белгечлеге буенча Казан дәүләт университетын тәмамлый. Аның сәяси карьерасы совет чорында ук башлана. Хафиз Миргалимов комсомол һәм партия структураларында эшли, Чаллыдагы КПСС райкомында инструктор һәм бүлек мөдире вазифаларын башкара. 1990 елларда ул хуҗалык өлкәсенә күчә, ә 2004 елда КПРФның Татарстан бүлегенең беренче сәркатибе итеп сайлана. 2005 елдан даими рәвештә Татарстан Дәүләт Советына депутат итеп сайлана. Моннан тыш ул КПРФ үзәк комитетына керә. Виталий Смирнов 1950 елда Казанда туа. Белеме буенча радиофизик, Казан дәүләт университетын тәмамлаган, немец телен белә. Аның биографиясе гадәти түгел. 1969 елда лаборант вазифасыннан башлый, аннары экспедицияләрдә һәм җитештерүдә эшли. 1970 елларда техник һәм инженер, соңрак Казнитех фотопроектның фәнни хезмәткәре булып эшли. 1990 елларда Сувар оборона предприятиесенең маркетинг бүлеген җитәкли, 1997 елдан 2016 елга кадәр Казанда технология җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте белән җитәкчелек итә. Бүгенге көндә Виталий Смирнов социаль гаделлек өчен Россия пенсионерлар партиясенең төбәк бүлеге рәисе. Татарстанда бердәм тавыш бирү көнендә 14 сентябрьдә республиканың барлык территориясендә сайлау участоклары иртәнге сәгать 7-дән кичке 8-гә кадәр ачык була. Сайлау көнендә булган урында сайлаучылар исемлегенә керү өчен дәүләт хезмәтләре порталы аша теләсә кайсы минем документлар күп функцияле үзәгендә яисә территориаль сайлау комиссиясендә яисә теләсә кайсы участок сайлау комиссиясендә алдан гариза бирергә кирәк. Татарстан Республикасы Россия Федерациясының яшьләр өчен иң җәлеп итүчән субъектлары бишлегенә керде. Исемлектә тагын Мәскәү, Санкт-Петербург, Мәскәү өлкәсе һәм Краснодар крае бар. Яшьләр өчен иң җәлеп итүчән төбәкләр унлыгына шулай ук Ленинград өлкәсе, Сахалин өлкәсе, Красноярский крае, Воронеж һәм Төмән өлкәләре кергән. Гомумән, илдәге яшьләрнең 70% үзе яшәгән субъекттагы тормыштан канәгать икән. Татарстанда бу атнада авыл хуҗалыгы ярминкәләре яңадан эшли башлый. Аларны уздыру өчен Казанда 14, Чаллы, Яшел Үзән һәм Түбән Камада 2шәр, Түбән Кама районының Кама аланы бистәсендә 1 мәйданчык оештырылачак. Казанда ярминкә мәйданчыклары мондый адресларда эшләячәк. Аграр урамы 2-нче йорт, Липатов урамы 7-нче йорт, Ямашев проспекты 71-нче А, Ленинград урамы 27-нче йорт, Батыршин урамы 20-нче йорт, Кызыл Какшай урамы 150-нче дә 2-нче йорт, Жиңу проспекты 46-нче В йорты, Фучик урамы 64-нче йорт, Лаврентьев урамы 10-нче йорт, Дементьев урамы 7-нче йорт, Революция урамы 12-нче йорт, Кәрим Тинчурин һәм Татарстан урамнары кислеше, Беломорская һәм Гудаванцев урамнары кислеше. Моннан тыш, Салават күпре 2-нче торак массивы территориясендә 1-нче тапкыр ярминкә узачак. Шалыда мәйданчыклар Габдулла Тукай яр буе 16-нче йорт адресында һәм Шулман проспектындагы ипподром территориясендә эшләячәк. Яшел Үзән районында ярминкәләр Асиново бистәсендә һәм Яңа Тура технополисында узачак. Түбән Камада сәүдә итү мәйданчыклары Бузов урамы 2-нче А йорт һәм Төзүчеләр проспекты 2-нче Б йорт адресларында урнаша. Кама аланында ярминкә Олимпия Боз сарайы парковкасы территориясендә оештырылачак. Шәһәр халкы арзан бәядән ит, йомырка, бәрәңге яшелчәләр, сөт һәм сөт продуктлары, шикәр, көнбагыш майы, ын, кондитер эшләнмәләре кебек фермер продукциясен сатып алалар. Ярминкәләр 28 декабргә кадәр эшләр дип ниятләнә. Татарстан башкаласының 6 метро станциясендә гриптан вакцинация пунктлары эшли. Анда 18 яшьтән өлкәнрәк һәркем мөрәҗәгать итә ала. Үзең белән паспорт булырга тиеш. Мобиль пунктлар авиатизелеш, яшьлек, кәҗә бистәсе, Тукай мәйданы, Жиңу проспекты һәм Дубравная метро станцияләре янында тора. Шәһәр халкын көн саен иртәнге сәгать 7:30 минуттан кичке 7-гә кадәр көтәләр. 60 яшьтән өлкәнрәк шулай ук пневмокок инфекциясенә каршы да прививка ясата ала. Метрополитен поездлар хәрәкәтенең яңа расписаниесе буенча эш көннәрендә иртәнге һәм кичке сәгатьләрдә линияга 5 минут 3 секунд вакыт аралыгы белән 11 электропоезд чыга. Мондый чаралар пассажирлар агымы артуы сәбәпле күрелгән. Исегезгә төшерәбез, 1 июльдән Казан метрополитены җәйге режимдә эшләде. Пассажирлар агымы кимү сәбәпле пик сәгатьләрдә линияга 5 минут 33 секунд хәрәкәт интервалы белән 10 поезд чыга иде. Әйтергә кирәк, метрода бару өчен 40 меңнән артык кеше биометрия буенча түли. Түләүнең яңа ысулы турникетны, карта, телефон һәм акча кулланмыйча гына узарга мөмкинлек бирә. Казандагы сөт ризыклары өләшүнең 4 пунктына капиталь ремонт ясалган. Хәзер продукцияны уңайлы шартларда 3 меңнән артык сабыйның ата-аналары ала. Ай сайын Казанда 11 меңнән артык сабыйга 22 пунктта тиешле сөт ризыгы бирелә. Пунктлар шәһәрнең 10 балалар медицина учреждениесенә хезмәт күрсәтә. Һәр ай сайын анда 135 тонна сөт продукциясе китерелә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча якындагы 3 елда аларның 14-ндә капиталь ремонт үткәреләчәк. Сентябрьдә Казанның иҗтимагый киңлекләрендә психологлар белән очрашулар узачак. Казанлыларга гадәтләрнең ничек формалашуы, якын тирәлекнең һәм башкаларның тормышта нинди роль уйнавы турында сөйләячәкләр. Шырык Күл паркы амфитеатрында 14 сентябрьдә мөнәсәбәтләр психологиясе һәм ни өчен гаилә һәм дуслар кирәклеге турында сөйләшү була. Чара сәгать көндезге 1-дә башлана. 18 сентябрьдә психотерапиядә «Каршылык феномены» темасына очрашу уздырыла. Катнашучыларны Ак Чәчәкләр бульварында кич белән көтәләр. 19 сентябрьдә кичке сәгать 6-да Горки Әмәт урманы спорт базасында мәхәббәт турында сөйләшү оештырыла. Проектның йомгаклау очрашуы 28 сентябрьдә Шырык Күл амфитеатрында узачак. Очрашулар Татарстанда җәй проекты кысаларында гамәлгә ашырыла.